Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda insultga chalingan Toshkent bosh imomi Anvar qori Tursunov sunniy komada saqlanmoqda.
10 kun uxlatganimiz deyishganimizda menimcha doktorlar uxlatilgan vaziyatda yotibdilar hali.
Prezident kinorejissyor Abbosovning vafoti munosabati bilan yaqinlariga ta'ziya bildirdi. O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida birinchi bor 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Toshkent City va Artel shirkatlari rahbari 43 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahriga hokim bo'ldi. Tojikiston banklarida AQSh dollari taqchillashib, narxi keskin oshib ketdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalq artisti, taniqli kinorejissyor Shuhrat Abbosovning vafoti munosabati bilan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya izhor etdi. O'zbek kinosi oqsoqoli, SSR xalq artisti, SSR davlat mukofoti laureati kinorejissyor Shuhrat Abbosov og'ir xastalikdan so'ng 25 aprel kuni Toshkentdagi 1-chi hukumat statsionarining reanimatsiya bo'limida olamdan o'tdi. Shuhrat Abbosov o'zbekistonliklarning bir necha avlodi orasida mashhur Mahallada Dudu Gap kinosi va boshqa kinofilmlar muallifidir. 26 aprel kuni Toshkent shahriga 6 yil davomida hokimlik qilgan Rahmonbek Usmonov boshqa ishga o'tkazildi va uning o'rniga Jahongir Ortiqxo'jayev tayinlandi. 43 yashar Jahongir Obidovich Ortiqxo'jayev hokimlikka tayinlanguniga qadar Toshkent City davlat unitar korxonasi direktori, ayni paytda Artel Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori bo'lib ishlagan. O'zbekiston alyuminiy va plastik eshik oynalar bozoridagi asosiy o'yinchi hisoblangan Akfa guruhi egasidir. Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov o'z lavozimidan ozod etilgani haqida birinchi bo'lib xabar tarqatgan Kun.uz sayti Usmonovning O'zbekiston avtomobil transporti agentligi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlanganini bildirdi. BMTning taraqqiyot dasturi O'zbekistonga korrupsiyaga qarshi kurash loyihasini amalga oshirish uchun 8 million dollar berdi. Bu boradagi shartnoma Adliya vazirligi va BMT taraqqiyot dasturi o'rtasida imzolandi. Adliya vazirligining bildirishicha, O'zbekistondagi samarali hisob beruvchi va shaffof boshqaruv institutlari orqali korrupsiyaga qarshi kurash deb ataluvchi mazkur loyiha doirasida deyarli barcha sohalarda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Armaniston parlamenti yangi bosh vazirni saylash uchun 1 may kuni yig'iladi. Mamlakat Milliy Majlisi raisi Ara Babloyanning bu haqdagi bayonoti parlament rasmiy saytida e'lon qilindi. Oldinroq Armaniston parlamentidagi YELK muxolifat partiyasi o'z lideri Nikol Pashinyan nomzodini bosh vazirlikka ko'rsatgani xabar qilingan edi. Pashinyan bu lavozimni egallashi uchun parlament deputatlarining 55 ovozini olishi lozim, biroq YELK partiyasi faqat 9 ovozga ega. Ayni paytda poytaxt Yerevanda Nikol Pashinyan tarafdorlarining ko'p ming kishilik namoyishlari davom etmoqda. Mitingchilar Pashinyanning bosh vazir etib tayinlanishini talab qilmoqda. Armanistonda 11 kun davom etgan norozilik aksiyalari ortidan Serj Sarkisyan 23 aprel kuni bosh vazir lavozimidan ketgan edi. Rossiya Damashqqa havodan himoya bo'yicha zamonaviy tizimni yetkazib beradi. Bu haqda Rossiya Qurolli kuchlari bosh shtabi rasmiysi general polkovnik Sergey Rutskoy 25 aprel kuni bayonot berdi.
Rossiyskiy spetsialisti prodoljut obushcheniye siriyskikh voynoslujashchikh, a takzhe okazhut pomoshch v osvoyeniye novykh obrazov sredstv protivvozdushnoy obrony.
Rossiya ekspertlari Suriya harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazishda davom etadi. Shu asnoda ularni havodan mudofaa tizimining yangi zamonaviy qurollaridan foydalanishga ham o'rgatadi. Bu tizimni yaqin kunlarda Suriyaga yetkazib berish rejalashtirilgan, dedi Rutskoy. Turkiya ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu mamlakatga Afg'onistondan kirib kelayotgan qochqinlar soni keskin ko'payganini bildirdi. Soyluning 25 aprelda aytishicha, joriy yilning 3 oyi davomida Turkiyaga 29.899 nafar afg'on qochqini kirib kelgan. 17 yil davomida Turkiyaga 45.259 qochqin kelgan edi. Rasmiy xabarlarda bildirilishicha, Turkiyaga 18 yilning 3 oyida kirib kelgan afg'on qochqinlaridan 1328 nafari kontrabandachilikda ayblanib qo'lga olingan. Turkiya Afg'onistondan va Suriyadan kelayotgan qochqinlar uchun Yevropaga yetib olishdagi asosiy tranzit yo'li hisoblanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Insultga chalingan Toshkent bosh imomi Anvar Qori Tursunov sunniy komada ushlab turilibdi. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi bosh imom xatibi 60 yashar Anvar Qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida 5-aprel kuni jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgandan beri sunniy komada qolmoqda. Ozodlik mobil muxbiri Anvar qoriyotgan neyroreanimatsiya bo'limi eshigi oldigacha bordi, ammo muxbirga imomning boshqa muxlislariga ham bemorni ziyorat qilishga izn berilmadi. Ozodlik suhbatlashgan shifokor va Anvar qorining yaqinlariga ko'ra, bemor jarrohlik amaliyotidan keyin bir muddat o'ziga kelib, yaqinlari bilan suhbatlashgan. Shundan keyin vrachlar miya to'qimalarining shishi va nobud bo'lishini oldini olish uchun Anvar Qori Tursunovni sunniy komada ushlab turishga vrachlar konsiliumi qaror bergan. Bu ma'lumotni shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazining Ozodlik suhbatlashgan xodimi tasdiqladi. Uning aytishicha, bemor ayni vaqtda sunniy nafas oldirish tizimiga ulab qo'yilgan. Ozodlik suhbatlashgan doktorga ko'ra, jarrohlik amaliyotidan keyin o'tgan 20 kun ichida Tursunovning ahvoli qoniqarli va barqaror qolmoqda. Anvar Qori Tursunov bilan birga ishlagan sobiq noib Abror Muxtor Alining ozodlikka aytishicha, bemor amaliyot bo'lganidan beri uyquda qolmoqda.
Ahvollari stabil hozir. Uxlatilganmi, nimadir qilingan vaziyatda 10 kun uxlatamiz deyishganimizda, menimcha doktorlar uxlatilgan vaziyatda yotibdilar hali.
Deydi Anvar Qori ishlaydigan O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi sobiq noibi Abror Muxtor Ali. Toshkent bosh imomi vazifasi uning noibiga yuklatildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, Tursunovning vazifasi vaqtincha uning yordamchisi Davlatyorov Mirzo Iskandar zimmasiga yuklatilgan. Suhbatdoshga ko'ra, Davlatyorov juma xutbalarini o'qish, moliyaviy hujjatlarga imzo chekish va bosh imom bajarishi kerak bo'lgan ishlarni vaqtincha bajarmoqda. Bosh imom lavozimiga ayni paytda nomzodlar tanlanmoqda. Ozodlik muxbiri O'zbekiston diniy qo'mitasida ishlaydigan mulozim bilan gaplashdi. Ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan mulozim Anvar Qori Tursunov Toshkent shahar bosh imom xatibi sifatida salomatligi bois ishlay olmasligi inobatga olinganini ta'kidladi. Shu bois bu lavozimga munosib nomzodlar ko'rib chiqilmoqda. Yangi davr siyosatini tushunadigan, ilmli va shu bilan birga bosiq bir ulamoning nomzodi deyarli ma'qullandi, dedi mulozim. Anvar Qori Tursunov O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan rasmiy din ulamolaridan hisoblanadi. 2009-yilda Anvar Qori suiqasdga nishon bo'lgan edi. Qoriga suiqas yuzasidan 70 ga yaqin odam hibsga olingan, ammo mahkama yopiq bo'lgan. Suiqas buyurtmachilari va jinoyat motivlari haqida ma'lumot berilmagan.
Ozodlik radiosi. Biznes.
Turkiya prezidenti Erdo'g'on 29-aprel kuni Toshkentga keladi. Turk biznesmenlari safar o'z muammolarini hal etishiga umid qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 29-aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on davlat tashrifi bilan Toshkentga keladi. Mazkur safar doirasida Turkiya tashqi iqtisodiy aloqalar kengashi Toshkent hukumati bilan hamkorlikda Turk-O'zbek biznes forumi o'tkazadi. 30-aprel kuniga belgilangan bu forumda Erdo'g'on delegatsiyasiga hamrohlik qiluvchi turk ishbilarmonlari ishtirok etadi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda qayta ish boshlagan sanoqli turk biznesmenlaridan biri Toshkentdagi Demir supermarketlari Grand Mir mehmonxonasining sobiq mulkdori Ahmad Demirdir. Janob Demir o'tgan yil sentyabrda O'zbekistonga qaytib, Toshkent markazidagi Chorsu mehmonxonasi bazasida eski shahar savdo sayyohlik majmuasi qurishga kirishdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning joriy hafta Toshkentga qiladigan safari doirasida o'tkaziladigan O'zbek-Turk biznes forumida qatnashadigan turk ishbilarmonlari qahramonlaridan biri bo'lgan Ahmad Demir, Shavkat Mirziyoyev sa'y harakati bilan mamlakatdagi biznes iqlimida jiddiy o'zgarish bo'lganini aytadi.
Mutlaqo o'zgardi. Bu kesin o'zgardi. Ya'ni bunaqa hech kimdan bir narsa eshitish mumkin emas. Biz kutgan narsalardan ko'proq pozitivli narsa gördük.
Deydi Ahmad Demir 24 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. Turkiya prezidentining Toshkent safari arafasida Ozodlik O'zbekiston hukumatiga keyingi bir yil ichida o'z investitsion loyihalarini taqdim qilib, ulardan rad javobi olgan ayrim turk shirkatlari boshqaruvchilari bilan ham bog'landi. Bu suhbatdoshlar Toshkent yangi hukumati bilan yangi muammolariga Erdo'g'on safari yechim topishiga umid qilayotganlarini aytib, o'zlari va shirkatlari nomi hozircha jamoatchilikka ochiqlanishini istamadilar. So'nggi umidimiz prezident Erdo'g'on safaridir. Agar shu safardan keyin ham bizni aldayotganlar xulosa chiqarib, aldash va to'sqinlik qilishni to'xtatmasalar, u holda matbuotga ochiq gapirishga majbur bo'lamiz. Biz siyosatchi emas, ish odamimiz. Shuning uchun muammolarimiz siyosiylashmasdan hal bo'lishini istaymiz, dedi bir yil oldin O'zbekistondagi tegishli idoralarga o'z biznes loyihalarini taqdim etgan ayrim turk shirkatlari boshqaruvchilari Ozodlik bilan suhbatda. Bu toifa turk shirkatlari muammolari tafsilotini Ozodlikka ulardan yaxshi xabardor Toshkent hukumati mulozimi tushuntirishga urindi. Bir nechta turk shirkati Rustam Azimovning o'tgan yilgi Turkiya safaridan keyin O'zbekistonda zavod va fabrikalar qurishga oid biznes rejasini taqdim etgan edi. Bu rejani qabul qilib olishdi. Ko'p o'tmay bizga to'g'ri kelmaydi deb qaytarib berishdi. Aslida bu qimmat biznes planni o'g'irlab o'z odamlariga berishdi. Turklar quruq qoldi. Prezident Mirziyoyevga esa bularni Rustam Azimov chaqirgan, o'shaning odamlari aslida ular gulanchi ekan, ularni kiritsak, prezident Erdo'g'on qattiq xafa bo'ladi deb yolg'on izoh berishdi. O'zbekistondagi oligarxlar hali veri o'z monopoliyasini birovga beradigan emas, dedi Ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan Toshkent mulozimi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida birinchi marta 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bosh qarorgohi Parijda bo'lgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 180 mamlakatda so'z erkinligi vaziyati bo'yicha 25 aprelda e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonni 165 o'ringa qo'ydi. 2017 yilda O'zbekiston bu reytingda 169 o'rinda, 2016 yildagi ko'rsatkichda esa 166 o'rinda edi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri birinchi marta matbuot erkinligi reytingida yuqori pog'onaga ko'tarilmoqda. Hisobotga ilova qilingan xaritada so'z erkinligi sohasidagi ahvol eng yomon bo'lgan davlatlar qora rangga bo'yalgan. O'zbekiston ko'rsatkichi bir oz yaxshilangan bo'lsa-da, hamon xaritada qora rangga bo'yalgan davlatlar qatorida qolmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Yohan Bir hisobot haqida ma'lumot berar ekan, joriy yildagi reyting kutilmagan natijalarga boy bo'lganini aytdi.
Well, indeed, the evolution of Central Asian countries this year, I have to admit, are quite paradoxical.
Joriy yilda Markaziy Osiyo davlatlaridagi matbuot erkinligi evolyutsiyasi paradokslarga boy bo'ldi. Shaxsan men bunday holatga guvoh bo'laman deb o'ylagan ham emasman. Jahon matbuot erkinligi indeksida 89 o'rinni egallab kelgan Qirg'iziston 98 o'ringa tushib ketdi. O'zbekiston esa aksincha 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi, dedi Yohan Bir. Xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 28 mart kuni e'lon qilgan 37 sahifalik yangi hisobotida ham O'zbekistonda so'nggi 2 yilda so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat ijobiy tomonga o'zgarganini ta'kidlagan. Biroq bu tashkilot alohida jurnalistlar, yozuvchilar va oddiy fuqarolar tanqidiy qarashlari tufayli hukumat tomonidan hamon ta'qibga uchrayotganidan tashvish bildirgan edi. Chegara bilmas muxbirlar hisobotida umumiyatla olganda jahonda matbuot erkinligi vaziyati yomonlashgani qayd etilgan. Jumladan, Qo'shma Shtatlarning ham ko'rsatkichi yomonlab 45 o'ringa tushib qolgan.
Les États-Unis sont cette année classés 45e au classement mondial de la liberté de la presse.
Biz demokratik model eroziyasiga guvoh bo'layotirmiz. Ayniqsa bugungi kunda matbuot erkinligi eng yaxshi bo'lgan Yevropada ham bu narsa sezilayapti. Reytingda ko'rsatkichlari eng yomonlashgan 5 davlat Yevropada joylashgan, dedi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bosh kotibi Kristof Delor. Hisobotda matbuoti eng erkin bo'lgan davlatlar qatorida 2 yildan beri Norvegiya va Shvetsiya tilga olinmoqda. Matbuot erkinligi eng yomon bo'lgan davlat esa Shimoliy Koreyadir. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qirg'iziston 98-chi, Tojikiston 149-chi, Qozog'iston 158-chi, Turkmaniston 178-chi o'rinni egallagan.
Prezident kinorejissyor Abbosovning vafoti munosabati bilan yaqinlariga ta'ziya bildirdi. O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida birinchi bor 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Tashkent City va Artel shirkatlari rahbari 43 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahriga hokim bo'ldi. Samarqandda yong'in xavfsizligiga javob bermaydi deb topilgan Urgut bozori sotuvchilar hisobidan ta'mirlanayotgandan shikoyat keldi.
Ancha xarob ahvolda kelgan, uni to'rlatish tadbirkor o'ziga qo'yganda.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkent City direktori Toshkent shahriga hokim bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 26-aprel kuni Toshkent shahriga 6 yil davomida hokimlik qilib kelgan Rahmonbek Usmonov boshqa ishga o'tkazildi va uning o'rniga Jahongir Ortiqxo'jayev tayinlandi. Kunning 2:30 Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytida Ortiqxo'jayev Jahongir Obidovichning Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani haqida rasmiy xabar e'lon qilindi. 43 yashar Jahongir Obidovich Ortiqxo'jayev hokimlikka tayinlangunga qadar Toshkent City davlat unitar korxonasi direktori, ayni paytda Artel Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori bo'lib ishlagan, O'zbekiston alyuminiy va plastik eshik oynalar bozoridagi asosiy o'yinchi hisoblangan Akfa guruhi egasi hamdir. Jahongir Ortiqxo'jayev keyingi yillar, xususan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistondagi yirik biznes loyihalarini o'z nazoratiga olgan ortidan Toshkent biznes va siyosiy doiralarida tanilgan shaxs. Toshkent City korxonasining ozodlik gaplashgan xizmatchisiga ko'ra, Jahongir Ortiqxo'jayev 25-aprel kuni Toshkent shahar hokimi etib tayinlangan. Kecha hokim etib tayinlandilar, bizga har qalay kecha bildirishdi, dedi ozodlik suhbatdoshi. Toshkent shahar hokimiyati mulozimlaridan biri, ozodlik bilan suhbatda Ortiqxo'jayevning Toshkentning yangi hokimi etib tayinlanganini xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida bosh vazir Abdulla Oripov e'lon qilganini bildirdi. Ozodlik gaplashgan yana bir Toshkent mulozimi, masalaning Turkmaniston prezidenti Toshkentga kelgan kuni 23-aprelda hal bo'lganini bildirdi. Prezidentning yonida Ashxobod bog'ining ochilishida Rahmonbek Usmonov emas, Jahongir Ortiqxo'jayev yurganini ko'rgandirsiz. O'shandayoq yangi hokimning kim bo'lishi aniq bo'lgan edi, dedi hukumatga yaqin bu mulozim. 58 yashar Rahmonbek Usmonov marhum prezident Islom Karimov tomonidan 2012-yil O'zbekiston poytaxtiga hokim etib tayinlangan edi. Kun.uz saytining bildirishicha, Rahmonbek Usmonov O'zbekiston avtomobil transporti agentligi boshlig'ining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Hozircha Usmonovning Toshkent shahar hokimligidan qaysi sababga ko'ra bo'shatilganiga oid biror rasmiy izoh e'lon qilingani yo'q.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Joriy oy Tojikiston banklarida AQSh dollari taqchillanib, dollar narxi keskin o'sib ketdi. Tahlilchilar bunday vaziyat sababini Rossiyada rubl narxi birdaniga dollarga nisbatan pasaygani va bu holat muhojirlar yuborayotgan pullarga ta'sir ko'rsatganini aytmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonlik tadbirkor Solihjon Nasriddinov xorijdan dollar bilan mamlakatga qurilish mahsulotlari olib keladi. Uning aytishicha, oxirgi 2 hafta davomida banklardan dollar sotib olish juda qiyinlashgan. Ba'zi banklarda faqat 100 yoki 200 dollar sotib olish mumkin, ammo ko'p banklar bizda dollar yo'q deyishadi. Hayronman, tijorat uchun qayerdan dollar sotib olish mumkin, dedi Solihjon Nasriddinov. Shu kunlarda Tojikiston milliy puli qadrsizlanib, qora bozorda 1 AQSh dollari 9 somoniy 20 dirhamga tenglashdi. Bor yo'g'i 2 hafta oldin 1 dollar 8 somoni 88 dirhamga teng edi. Tojikiston banklarida esa 1 dollar narxi 8 somoni 88 dirham ko'rsatilgan. Aprel oyi boshida dollar 6 dirham arzon edi. Ayni damda Tojikiston qonunchiligida qora bozorda xorijiy valyuta savdo qilish uchun juda katta jarima va hatto qamoq jazosi belgilangan. Moliya masalalarida tahlilchi Mehribon Burxonovning fikricha Tojikistonda dollar va yevro narxining ko'tarilishiga Rossiyada rubl narxining bir damaga pasayishi sabab bo'lgan. Odatda tojik muhojirlari Rossiyadan vatanga rubl yoki dollar yuboradilar. Rossiyada dollar izchil o'sib ketgani bois muhojirlar uchun qimmat dollarni sotib olish og'irlashgan. Buning ustiga rublning narxi Tojikistonda pasayib ketdi. Bunday vaziyatdan Tojikistondagi muhojirlar oilalari zarar ko'rmoqda, deb aytdi Mehribon Burxonov. Dushanbelik Barno Umarova bu fikrini tasdiqladi. Haqiqatan ham rublning narxi pasayishidan aholi zarar ko'rmoqda. Masalan, o'tgan oy 1000 rublning narxi Dushanbeda 150 somoni edi. Hozir 140 somoni. Ya'ni 10000 rubldan biz 100 somoni yoki 12 dollar miqdorida zarar ko'ryapmiz, dedi Barno Umarova. So'nggi 2 yil ichida Tojikiston milliy valyutasi somonining tez sur'atda qadrsizlanishi kuzatildi. Naqd valyutaning taqchillashuvi ortidan Milliy bank barcha sarroflik maskanlarini yopishga qaror qildi. Endilikda Tojikistonda fuqarolarga xorij valyutasini mamlakatning yirik banklaridagi valyuta ayirboshlash shoxobchalarida qora bozordagidan ancha past kurs bilan almashtirish taklif qilinmoqda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Mahallada duduvga filmini suratga olgan Shuhrat Abbosov olamdan o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbek kinosi oqsoqoli, SSSR xalq artisti, SSSR davlat mukofoti laureati 87 yashar kinorejissyor Shuhrat Abbosov 25 aprel kuni og'ir ahvolda Toshkentdagi 1-chi hukumat statsionari reanimatsiya bo'limida olamdan o'tdi. Bu bir kun oldin ayni kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelingan edi. O'zbek kinosi oqsoqoli olamdan o'tganligini ozodlikka uni davolagan vrach ma'lum qildi. Vrachga ko'ra Abbosov buyrak yetishmasligi oqibatida chorshanba kuni peshindan keyin soat 18:00 joni uzilgan. Shuhrat Abbosov o'zbekistonliklarning bir necha avlodi orasida mashhur mahallada duv-duv gap kinosi muallifidir. Abbosov o'lim munosabati bilan ozodlikka gapirgan SSR xalq artisti, taniqli balet ustasi Benora Qoriyeva o'zbek millati buyuk kinochisidan judo bo'ldi. U kishini so'nggi damlarda holidan xabar olmagan O'zbek mulozimlari uyalsin. Nega biz peshonamizga bitgan yulduzlarni qadriga yeta olmaymiz, dedi Bernora Qoriyeva ozodlik bilan suhbatda.
Что, ну что ты, великий кинорежиссёр. Я могу просто сказать честно от души. Просто великий. Великий, но видите, как сложилось в жизни всё. Почему мы не учимся, как надо ценить таких людей? Мы не умеем это, мы ничего не понимаем и ничего не ценим. Ничего не ценим.
Kinochining o'g'li Eljon Abbosov ozodlik bilan 25 aprel kungi suhbatda milliy kino darg'asining hozirgi holidan davlat mulozimlari xabar olmayotganini bildirgan edi.
Наше правительство просто оно должно вспомнить, что у них есть такой человек, как Shuhrat Abbosov.
Mulozimlar xabarimizni ham olmayapti. Otam o'lgandan keyin ular nekrologlarga imzo chekib ta'ziya bildirishganining keragi ham yo'q, dedi taniqli kinochining o'g'li.
Хотя бы просто проявить к нему какое-то уважение, чтобы это не было потом, когда человек умрет, когда человек уйдет, все начнут выражать свои соболезнования, понимаешь, жалеют о том, что человек уже нет с нами. Аппарат премьер-министра забыли о том, что есть Shuhrat Abbosov.
Таныклы өзбек рәссамы Вячеслав Ахунов өзбек мулазымының милләт айдилларга бефарк мунасабаты тузалмас кәсәл шәкелгә килгәнедән афсус белдерде. Мен дә өзбек мулазымлары шу милләт донгыны дөньяга таныткан адамларга атайлап бефарк дигән тасаввур пайда булыпты. Бездә талантлы кешеләрнең кадергә yetişмәйди, чөнки хөкүмәт тәркибендә тасадифи, үткәнче, ак караны танымайдыган кимсәләр отырыпты дигән рәссам, таныклы шаир Иркин Вахидов, киночы Мелис Абза va Markaziy Osiyodagi birinchi ayol dirijor Dilbar Abdurahmonova o'lim to'shagida yotganda mulozimlar xabar olmaganligini afsus bilan esladi. Kinochi Shuhrat Abbosovning o'g'li Eljon Abbosov ozodlik bilan suhbatda qornimga emas, qadrimga yig'layman degan o'zbek maqolini esladi. Shuhrat Abbosov kino san'atini rivojlantirishdagi xizmatlari uchun SSR xalq artisti, O'zbekiston davlat mukofoti va boshqa ko'plab yuksak mukofot va unvonlar bilan taqdirlangan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofon eshitirishi nomiga Farg'onadan kelgan xat mana bunday boshlanadi. Men O'rmonova Mavluda Akramovna birinchi guruh nogironiman. Ko'zim ojiz. Qizlarim G'afur va Matluba ikkinchi guruh nogironi. Tug'ma serebral falaj. G'afur va Muhayyo uch karra birinchi guruh nogironi. Oligofreniya, tug'ma serebral falaj, glaukoma. Ozod mikrofon eshitirishi xat muallifi bilan bog'landi. Uning his-hayajonga to'la hasratini eshitgach, suhbatni yana boshidan boshladik.
2007-yildan beri o'zim ijarama-ijara yuraman. Hech kim, misol, qiyinchiligimdan, nima qiynalayotganimdan xabaroga yo'q, bormagan joyim qolmadi. Mana 2016-yildan buyon, dekabrdan buyon menga uy beramiz deyishdi, 2-4 yillik. Beramiz deyishdi. Mana hozirgacha sarson qilishib, aqa borsam unga bor, baqa borsam hokim viloyatga, shahardagi aqa deb ashunaqa qilishib yurib yurish.
Xo'p, turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q, turmush o'rtog'im bilan ajrashganman.
O'zim
yolg'iz ayolman.
Endi hozir konkret ayting, sizga kim, qaysi hokimlik, shahar hokimligimi, viloyat hokimligimi, qachon, nima deb, qay shaklda uy va'da qildi?
2016-yili hokimda nimalari kelishib, uy va'da qilishdi. 2-3 yili uy beramiz, shartnoma tuzing.
Shahar hokimini mutaxassislar keldi.
Viloyat hokimini mutaxassislar.
Viloyat hokimi. Xo'p, ular o'zlarisi keldimi yoki siz ariza yozganingizga javob oldingiz?
Yo'q, ariza bilan chiqqan edim. 5-6 kishi bo'lishib kelishib, shu 200 yillik uyni beramiz deyishdi. Shu bo'yicha shartnoma tuzing deyishdi, boshqa qilishdi. Yo'q, bosh to'lovi prezident tomonidan to'lanadigan 200 yillik uy beramiz. Yangi qurilayotgan imoratlardan bermoqchi bo'lishdi. Keyin ariza yozing deyishdi. 2017-yili ariza yozdim. Uyimga kelishib, Sayyora Nabiyevna mahallamizni raisi Mo'lida opa rasmlarga olishib, oilamni sharoitini bolalarim bilan rasmlarga ham olib ketishgan.
Bu 2017-yil yozda bo'layotgan gap-a?
Ha, 31 iyulda kuni.
O'sha siz aytayotgan imorati bor, 200 yillik hovlini ajratishga oid qandaydir bir hujjat bormi qo'lingizda, yo'qmi?
Yo'q. Yo'q, hech qanaqa hujjat yo'q. Arizani yozdirish bo'lgan xolos.
2017-yil 31 iyuldan keyin, o'sha arizani yozdirib olishgandan keyin yana kimlarga murojaat qildingiz?
Shahar hokimiyatiga murojaat qildim. 2 marta viloyatikiga bordim. Eshigini tagidan Dilfuza Hajayevalar, yordamchisi Feruza opalar kirgizishmadi. O'zimiz xalqi beramiz deyishib 3 mart, aprel kuni borganman, 23 mart kuni qabul kunlari bordim, kirgizishmadi. Yo'q dedi, nima o'zimiz xalqi beramiz deyishdi. Undan keyin mana shaharga bordim. Dilfuza Hajayeva.
Kim u Dilfuza Hajayeva?
Xotin-qizlar, shahar xotin-qizlar raisi.
Birinchi viloyat hokimligiga borganingizda kimni oldiga kirmoqchi edingiz, kimni qabuliga kirmoqchi edingiz?
Viloyat hokimini qabuliga kirmoqchi edim.
Shuhrat G'aniyevni?
Shuhrat G'aniyevichni, ha. Shuhrat G'aniyev.
U kishiga kiritishmadi. Keyin shahar hokimligida xotin-qizlar raisiga kirmoqchi bo'ldingiz-a?
Yo'q, shahar hokimligida hokimga kirmoqchi bo'ldim, kirdim.
Kirdingiz, nima dedi hokim?
Ha, hokim kirsam, hozirgi kunda nima yo'q ekan, 200 yilliklar yo'q ekan, kam bunaqa nimaga iloji yo'q deyishyapti.
Ozod mikrofon eshitirish doirasida farg'onalik ikki qizi nogiron, nogiron ayol Mavluda O'rmonova bilan gaplashdik.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.